Tai ateinantį sekmadienį Evangeliją, kurią bažnyčiose viso pasaulio girdėsim, nesvarbu kokia kalba. Katalikų bus Mato 4 skyrius 12:23 eilutės.
Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė su Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems suksmingoje mirties šalyje ištekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jėdu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučto jau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės.
Girdėjome viešpatės žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį ir aišku mums išgirdus pasidarė šviesiau akise, apsivertė visas gyvenimas, nes tai Dievo žodis, tai geroji naujiena, mes šaukėme prieš tai aleliuja, aleliuja, tai yra tikrai perkeičianti gyvenimą žinia. Arba tai yra dar vienas blabla, kurį mes jau tiek esam pripratę ir atpratę girdėti, kad, turi būti evangelija skaitoma, jie perskaitė, o dabar pasiklausykim, ką klebonas pasakys. Nes Dievo žodis tai jau tai ką jis be pasakytų. Bet mes pabandykim pažiūrėti, ką klebonui, jeigu ne mums, šitas Dievo žodis sako, kas galėtų būti pagrindinė mintis šitame tekste, ties kuo mes turėtume kažkaip tai sustoti ir tą pagrindinę mintį, kai ieškom, tai gali būti tema, tai gali būti žodžiai pačiame tekste, kurie yra raktiniai, be kurių ta sekmadienio evangelija neturėtų tarsi tokios šerdės kamieno. Tai prašom. Čia gali. Galimas variantas, čia toks yra ir šokiruojantis, padarysiu žmonių žvejais, paliko tinklus, nuėjo su juo, taip čia toks darbo pasiūlymas įdomus. Jėzaus ir atrodo atsakas yra irgi toks besąlygiškas. Tai jeigu mum pasiūlytų, kaip mes sureaguotume, ar taip jau viską iš karto ir paliktume. Bet gal ne čia. Bet tai čia yra Jono irgi kažkaip žodžiai jau mes juos girdėjome. Jonas Krikštytojas tą patį sakė, Jėzus tik tai tą patį pakartoja. Ar ten yra skirtumas? Bet aš neatmetu, aš pasirašiau kaip vieną iš temų, kad tikriausiai yra atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pati. Bet yra kit. Tai va čia, kur aš norėčiau ir sustoti, nes mums įdomu yra, ką Jėzus daro, ta 23 eilutė, vaikščioja po Galilėją, skelbdamas karalystės evangeliją, kas tai bebūtų, ar ne, mes nežinom. Ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Tai tie, kurie mėgsta keliauti, gal jiems patinka žodžiai, arba tie, kurių darbas yra eiti nuo durų link durų siūlyti kokį nors produktą, tai jiems čia Jėzus vaikšto. Matai, sako, yra nas vaikščiojo. Tada kiti, kurie iš to duona užsidirba nebūtinai, skelbė karalystės evangeliją, tik tai vėl tada lieka klausimas, kas tai yra tai yra karalystės evangelija. Bet šiaip daugelį mūsų, kurie susidurim su savo fiziniu arba savo artimųjų kūno ribotumu, mus labai sušokiruoja, gydydama žmonės se visokias ligas bei negalės. Tai aš tai tokio Jėzaus noriu. Nes jau tų lygų ir negalių, tai atrodo, Dieve mano, ne tik mumise pačiuose ir žmonėse, ypač artimuosiuose. Tai tada labai praverstų, kad tas Jėzus ateitų ir pagydytų, ar jau ten, jeigu reikia, nuneštumėm. Ir yra tokio patrauklumo, kuris šiek tiek liūdina. Nes, kaip žinome, kai susirgam, tai ne pas Jėzų pirmiausia einam, ar ne? Tai reiškia, yra kažkoks tai mūsų tikrovės patyrimas, kur sako, kad šiandien Jėzus gydo ligas ir negali. Šiandien gydytojai gydo, arba vaistai gydo, arba ten sveika gyvensina, arba pakeista gyvensina. Nu, Jėzus, aišku, nemaišo tiem dalykam, bet atrodo, kad jis nėra tas pagrindinis gydytojas iš mūsų ligų nei negalių. Ir vėliau įsitikinsim, kad ne visos lygos, iš kurių vaistai pagydo, dar pagydo ir nuo negalios. Ir kokia tai yra ta didžioji negalė. Gerai, tada antras klausimas. Mes einame per tekstą ir bandome aiškintis, kasgi tame tekste yra tokio, ką mes norėtumėm suprasti arba nesuprantame. Ir pirmas dalykas, kurį mes čia skaitome, yra, išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Pirmasis, kuris skelbė, atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, buvo Jonas Krikštytojas, ir mes jau atsimenam Joną, dykumoje, su kupranugariu kailiu, ilgais plaukais, valgo skėrius ir lauko medų. Jeigu jau reikia kokio dievo pranašo, tai tas čiudakas atitinka visus mūsų įsivaizdavimus. Nes čia visai neseniai toks kunigas man sako, matai, jeigu turi kojas ir rankas ir galvą ir sakai tą, tai šiandien nieks neklauso. Bet Nikas Vujičis šis, tas, kur ten kalbėjo be rankų ir be kojų, ta sako tą patį, ką mes kunigai sakom kiekvieną dieną ir nieks mūsų neklauso. Tai šiandien, jeigu esi normalus, neveikia. Šiandien turi būti arba su negale, arba būti nenormalus, arba praradęs kokį nors normalumą, kad į tave kas nors atkreiptų dėmesį. Nes šiandien nenorma yra tapusi norma. O tai, kas yra įprasta, mes kažkaip taip praleidžiame ir taip toliau. Taigi Jonas nebedikumoje, jo balsas skamba kalėjimo duobėje. Mes žinome, kad kalėjimas galėjo būti kamera, bet labai dažnai tais atvejais būdavo duobėjai, kurią įmetama. Ir kol neįmes virvės arba kopėčių ar ko nors kito, tai iš jos neišlipsi. Labai, labai tokia skilė žemėje, į kurią ten tarsi gyvas esi palaidojimas. O dabar vadinasi, kaip ten atsitiko, suimtas, kas Joną suėmė? Mhm. Erodas Antipas. O Erodas buvo tetrarchas Galilėjos ir tos užjordanės, kur Jonas tenai krikštijo. Taigi Erodas yra valdžia, yra įstatymas, yra teisė, yra Seimas, vyriausybė, konstitucinis, ką jūs norit pavadinkit, jis yra valdžia. Ir valdžia daro tai, ką daro geriausiai, stengiasi nutildyti tuos, kurie jai kelia grėsmę. Viena iš valdžios funkcijų yra, vadinasi, išlikti valdžioje. Tai man taip keista, kai Amerikos prezidentas nustoja prezidentauti ir metus paskutinius prieš savo perrinkimą laksto po šalį ir, vadinasi, kabina makaronų žmonėm ir sako, kaip čia bus gerai, jeigu mane perrinksite, o tuo metu, kas ten ką daro Baltuosiuose rūmuose, nėra žinios. Aš maniau, kad išrinktas esi nuo iki, tu atidirbai, o paskui tada jau žiūrim, ką su tavim darysim. Ne, tai valdžios viena iš funkcijų yra išlikti, ir jeigu yra grėsmė kokie nors, kurie gali tam pakenkti, tai stengiamasi nutildyti, ir tą ir padaro Erodas Antipas, nutildo Joną. Jėzus persikelia į Galilėją, į Erodo Antipo teritoriją, nors jos taip tarsi nesuseina labai aiškiai, skiria Jordano upė, bet Jėzus nebėga nuo Erodo Antipo. Jisai kaip tik persikelia į Galilėją, jis pats yra iš Galilėjos, Ir tada egzegetai sako, Erodo Antipo tėvas buvo Erodas Didysis, kuris mirė ketvirtais metais po Kristaus. Ir tai buvo tas Erodas, kuris norėjo nužudyti visus Betlėjaus vaikelius, įskaitant ir Jėzų, kad jam išminčiai pranešė, jog gimė žydų karalius. Ką tuo metu padaro Jėzus? Bėga į Egiptą. Tai čia egzegetai sako, nuo tėvo bėgo, nuo sūnaus ne. Bet bėgo nuo tėvo kaip kūdikis, kaip vaikas, tačiau kaip suaugęs nebėga. Suaugęs subrendė žmogus, jis tam blogiui priešinasi savo asmenį. Jis nebėga kaip suaugęs nuo gyvatės, bet siekia ją sumindžioti. Yra du keliai, yra išvengti pavojaus. Viena tai yra pamačius gyvatę ant kelio, apeiti ją kaip nors arba kažkaip tai, žinai, kitaip padaryti. O kitas dalykas yra ją užminti ar sutrypti ar kažkaip kitaip padaryti. Aktyviai tarsi. Yra pasyvus ir aktyvus to pavojaus toks išvengimas. Pavojingas judesys nešti šviesą į tamsą, gyvybę į mirtį. Jisai sutinka su pavojumi, jis eina savo priešui į rankas. Jonas jau suimtas, kiek dienų yra, kiek žinios yra, kad Jėzus nebus suimtas. Tačiau jisai neša šviesą į tamsą, gyvybę į mirtį. Ir tai yra visada pavojingas judesys. Jo laukia toks pat likimas kaip ir Jono, tačiau nepaisant žmonių veikimo, veikia didesnis Dievo planas. Jo laukia toks pat likimas kaip ir Jono, tačiau neaišku kada. Ir Jėzus neskaičiuoja, kiek jam liko ar neliko, jis vykdo tai dabar. Dabar jis gali ten eiti ir skelbti, jis eina ir skelbia. Kai jau nebegalės, tada bus ta dabartis, kurioje jis negalės. Bet mes kaip ir daug viską suplanuojam, sumatuojam savo matymu, tai tada mes dažniausiai liekam ten, kur buvome arba žengiam žingsnį atgal. Nepaisant žmonių veikimo, veikia didesnis dalykas, tai Dievo planas. Jonas yra suimtas, Jėzus Galilėjoje. Ir tada jis kelbė žinę, kuri negali būti įkalinta. Skelbė žinę, kuri negali būti įkalinta. Ir kai mes norime kažką esminio pakeisti žmonėse, reikia pakeisti jų mąstymą. Tai kad gali kalėjimais kažkokiais visą kitą, bet kol nepasiekia jų mąstymo šerdis, ta žinia yra nesurakinama. Ar tas laisvės, ar kažkokio tai tikslo kilnaus siekis, jisai neįkalinamas jis. Tada egzegetai gražiai sako, atsivertimo žinios plakatą. Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, Jonas čia dykumoj vaikščiojo su tokiu plakatu. Iškritus Jono iš rankų, kai jį suėmė, paima Jėzus ir tęsė tą misiją. Kai iškris iš Jėzaus rankos, paimsite jūs kiekvienas ir tęsi tą misiją. Ar aš durnas? Kam reikia tegu rimą? Nes jeigu man baigsis taip, kaip baigėsi tiem dviem prieš mane, tai Matijos galas su to plakatu. Reikia tęsti misiją. Dykumos balsą pakeičia balsas miesteliuose ir kaimuose. Jonas su plakatu vaikščiojo po dykumą. O Jėzus su to plakatu nueina į Galilėjos kaimus ir miestelius. Dangaus karalystė arti, bet žmonės nežino, kaip ją pasiekti. Atsiverskite ir tikėkite, nes dangaus karalystė čia pati. Gerai, o kaip, kaip į ją įeiti, kaip tapti jos dalimi. Jei žmonės išmoktų pakeisti savo mąstymą metanoje, tai yra tai, kaip jie mąsto ir elgesi, dvasinė dangaus energija imtų tekėti į juos ir per juos. Kaip tapti dangaus karalystės dalimi, reikia pakeisti mąstymą. Yra tam tikros žinios, kurios pakeičia mūsų mąstymą. Ar nesat gavę tokių žinių gyvenime? Iki tol aš maniau, kad taip, bet man pasakė arba aš supratau ir tada visas mano matymas ir mąstymas kardinaliai pasikeičia. Iki tol, kol aš žinojau, nežinojau šito, aš maniau, kad aš esu tiesoje, aš esu teisus, teisi ir taip toliau, bet viena stipri paveiki žinia gali perversti mano. Aš iš dešinės galiu pereiti iš kairės į dešinę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad dangaus karalystė žinia mus pasiektų, ji turi pasiekti mūsų protus ir mūsų širdis. Mane girdite jau daug kartų sakanti, kad mūsų tikėjimas yra racionalus. Labai, labai norėtume, kad jis būtų tik emocijos, aš gerai jaučiuosi, aš nusiraminu bažnyčioj, man pasimeldžius darosi geriau ir visa kita, bet jeigu reiktų paaiškinti, kas vyksta, aš nežinau. Kiti sako, aš nuvažiuoju ten į kokią budistų, ten smilkalai, žvakės degas, skambaliukai skamba, aš nusiraminu ir viskas yra gerai. Čia yra visur emocijos, čia yra jausmas, bet nėra jokios racijos. Tu negali paaiškinti, kas ir kodėl vyksta kitam. Ir jeigu negali paaiškinti, tu negali realiai kontroliuoti tos formulės, kuri gali būti tau naudinga kitu atveju, kada nėra skambaliukų ir smilkalų ir bažnyčia yra užrakinta. Ir tada neveikia. Tu turi turėti racionalų pagrindą. Problema ne dangaus karalystės ateimo laikas, o tai, kad esame tamsybėse ir mirties šešėliuose. Čia pat ar ne čia pat karalystė, čia yra antrailis dalykas po fakto, kur mes esam ir kam mums tos karalystės reikia. Arba reiktų ir kodėl tai yra geroji naujiena. Izaijo 8:2-3. Tačiau patyrusiai vargą neliks tamsoje, kaip seniau buvo pažeminęs Zebulono kraštą ir Neftalio kraštą, taip ilgainiui viešpats jį išaukštins pajūrio vieškelį kraštą į vakarus nuo Jordano tautų Galilėje. Tačiau patyrusiai vargą neliks tamsoje. Kalbam apie kraštą, kuris buvo pažemintas, kuris buvo užimtas, tačiau Dievas sugrįžta į jį. Jėzus persikelia į Galilėją. Jisai išpildo pranašystę. Jonas veikė už Jordanėje, bet Jėzus, tikroji šviesa, turi veikti ten, kaip yra parašyta pranašystė. Jis turi sugrįžti į tautų Galilėją. Žmonės turi suprasti, kad nuo tamsos ir mirties gydo Dievo artumas. Nuo tamsos ir mirties gydo tik Dievo artumas. Dangaus karalystė yra čia, bet mes dažnai nesame čia. Dievas ir jo žodis ir viską, ką jis gali dėl mūsų, yra čia ir dabar. Bet mūsų čia nėra, mes esam kažkokiuose ateities svajose, praeities kažkokiuose griuvėsiuose tenai ar archeologiniuose tyrinėjimuose. Mūsų čia nėra. Ir neįvyksta susitikimas. Jėzui reikia mokinių, kad padėtų parodyti, apreikšti šitą paslėpta, užsislėpusi dangų. Jis renka savo mokinius. Jėzus yra dangus priartėjęs prie žemės, jam reikia kažko, kas padėtų mums suprasti, kad mes nebeklaidžiotume tamsybėse, bet priimtume tai, ką Dievas mums duoda čia ir dabar. Jam reikia mokinių. Jis renka savo mokinius. Jei kas nors žvejo žmonės, jis ar ji pats pirmiau turi būti Jėzaus pagautas. Logiška, ar ne? Prieš norint kalbėti apie tai, ką tikėjimas daro mano gyvenime, tas tikėjimas turi būti kažką padaręs mano gyvenime. Kitaip aš tik būsiu protingų mintelių arba svetimų pamokslų perpasakotoja. Aš turiu turėti tam tikrą tikėjimo patirtį. Bet tikėjimo patirties nebus, jeigu manęs čia nėra. Aš turiu leisti Dievui būti ten, kur aš esu ir toks, koks aš esu, tada, kada aš ten esu. Bet mes dažnai Dievui paliekam arba emergency reikalus, arba šventes. Vėlgi su vienu kunigu šnekėjom, kad žmonės, kurie ateina į bažnyčią per Velykas ir per Kalėdas, tokiu būdu legitimuoja savo gyvenimą, kuriame nėra Dievo. Jeigu niekas to nekvestionuoja, tai atrodo, kad, nu tai aš buvau ten, aš nuinugi ten, aš nesu visiškas bedievis, bet visą likusį laiką gyvena, tarsi Dievo nebūtų, bet tų dviejų nuėjimų turėtų užtekti, kad, nu, aš visose knygose ir prieš kleboną, ir prieš poną viskas yra gerai. Bet ar yra gerai? Ir čia kodėl kunigai neteisėtai, nu, bet savotiškai, gal pagal šios dienos evangeliją ir teisėtai, susierzina Kalėdose ir Velykose pamatę tas mases. Aš tai džiaugiuosi, aš sakau, čia mano šventė, sugrįš visi vaikai. Ir jeigu juos mylinu, tai jeigu atėjo kūčių vakarienė susėsti, taigi nepradedi šnekėti, kaip tu neatvažiavai visų šventė, kaip vadinasi, nepadėjai vežti šieno, kaip vadinasi, kur tu ten buvai tada. Ne, tai kokios ten kūčios. Jeigu jie ilgiau pabus dar ir po Kalėdų, tai gali būti, kad prie to bus prieita. Bet bent jau tą momentą, tą kūčių vakarą ir tą piemenėlių bernelių mišiose, klebonas džiaugiasi širdim sprokstančiai iš džiaugsmo, kad vaikai pagaliau čia. Su viltimi, kad vaikai kažkaip pajus patirs tą meilę ir tą kokybę, kurios gal niekur kitur nepatyrė. Bet čia toks, nu, čia žvejyba, žinot. Čia užmetai bernelių mišiose tinklą, o ką pagavai, pasirodo sekantį sekmadienį. Įžiūri tie patys. Ne, bet yra pokyčių, tačiau va tas mąstymas. Jėzus pašaukė dvi poras brolių. Ar ne? Pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, pamatė kitus du brolius, Zebedėjų sūnų Jakubą ir jo brolį Joną. Jie su tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jėzus pašaukė dvi poras brolių, kad sektų juo, o tai reiškia perkeistų savo mąstymą, perkeistų savo sąmonę į Jėzaus, savo mąstymą ir valią į Jėzaus, kad galėtų priimti dievišką pagalbą ir energiją. Mokinystė taps kitų mokymų to, ką jie išmoko iš Jėzaus. Viena sąlyga, kad galėtum sekti Jėzumi, palikti savo darbą, tinklus ir valtį, čia buvo Petro ir Andriejaus atveju, o tada dar daugiau, net ir savo šeimą, šiuo atveju tėvus. Juk žiūrėkite, pašaukė dvi poras brolių, nors paminėtas Zebedėjus du kartus net jo vardas, jo Jėzus nepašaukė. Čia dar gal grįšim prie to, bet čia bus tokia mintis, jie iš švento rašto, jį nemano, aš neturiu teisės jos nepasakyti, bet jį jau pradeda atsikartoti. Šeima nėra aukščiausia vertybė. Taip kaip mum atrodo. Šeima yra laikina šios žemės vertybė. Nes Jėzus sako, tavo motina ir tavo broliai atėjo tavęs pamatyti. Ką jis sako? Kas yra mano motina ir mano broliai? Tie, kurie vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man tėvas ir sesuo ir motina. Daug svarbesnis ryšys tėvų su vaikais, vaikų su tėvais ar su giminėjim ar kaip nors kitaip, yra mano ryšys su Dievu. Mes būsime teisiami ne tai, ar mes žinoti ar nežinoti ir kiek vaikų mes pagimdėm. Mes būsime vertinami už tai, koks yra mūsų ryšys su Dievu, kiekvieno iš mūsų. Ir nors tėvai norėtų už vaikus ir tikėti, ir mylėti Dievą, ir jam kaip nors įtikti, negali, kiekvienas atsakys už save. Ir ką liudija celibato dovana katalikų bažnyčia arba pašvėstojo gyvenimo, kada duodami skaistybės įžadai, yra liudimas, kad dangaus karalystės būvis, kaip Jėzus ir sakė, nebus nei vedusių, nei ištekėjusių. O kai mes tuokėmės, ką pasako kunigas per palaiminimą? Drauge kursit savo laikinai ir amžinai likimą. Jeigu mes su kažkuo susituokėme, sujungėme savo gyvenimus, tai tik tam, kad galėtume drauge kurti savo laikinai ir amžinai likimą. Tai pagrindinė yra užduotis. Galvokit, kaip jūs norite, aš žinau, kad tokia reakcija bus, bet Dievo žodis mums tą sako. Ar Jėzus turėjo šeimą? Turėjo tėvus. Ar jis tąsė juos iš paskos, kai išėjo vykdyti misijos? Aš nelankau sekmadienį bažnyčios. Aš nesigilinu į Dievo žodį, nes aš būnu su šeima. Mes važiuojam į parką, apsipirkti, dar ką nors daryti. Aš visą savaitę darbuose buvau paskendęs, mes viens kito nematėm. Sekmadienis yra šeimos diena. Kunigė, tai jūs seselė, tai jūs našlė, tai jūs eikit į bažnyčią, jūsgi nebeturit su ko būti sekmadienį. Tai būkit su Jėzumi. O mes tai būsim su savais. Na. Ir čia yra Galilėjos ežeras. Čia yra žvejyba. Jūsų šeima tampa jūsų žvejybos. Bet matote, kad galima būtų šeimoj kažką stengtis, reikia turėti tikslus. Reta šeima turi tikslus būti Dievo šeima. Dažnai iki to nedainama, jeigu nežinoma šito postulato, jeigu nežinoma tos tikrovės, tada mes norime būti šeima, graži, gera, visokia kitokia, bet ne Dievo šeima, ne šeima su Dievu. Ir arba gerai tas Dievas šeimoje, tegul jis nemaišo, taigi šventės gražios, visa kita ir taip toliau, bet realiai. Nu, prie to dar šiek tiek grįšim tai. Bet čia va ta mintis, vėl racijo, reikia žinoti. Jėzus pats yra karalystė, į kurią reikia atsiversti, atsisukti, o tam reikia nusigrėžimo nuo esamo užsiemimo ir atsiverimo, tokia čia jis sako, labiau nuotikių kupinas galimybės. Iki kol susitinkam Jėzų yra tai, ką mes žinom. kaip veikia šitas pasaulis, kaip veikia šitie įstatymai. Mes iš žmonių esame išmokę tam tikros kultūros ir tam tikro papročių. Bet kada susitinkam su Dievo žodžiu, su šventuoju raštu, su Jėzumi, mes įgyjame matymą, kuris mums pradeda sakyti, ne viską, ką žmonės savo papročiuose turi, yra teisinga, yra verta ir mūsų laiko ir pastangų. Tada yra kvietimas tapti balta varna tarp juodų ir sakyti, yra dalykų, kurių aš nedarysiu aš. Visi taip daro, tai nereiškia, kad jie daro teisingai. Nes mano tikėjimas, mano vertybinės nuostatos man to neleidžia. Jeigu aš jas aišku turiu, jeigu aš jų neturiu, tai aš prisimsiu tai, ką man duoda dominuojanti kultūra. Bet kodėl mes 50 metų pragyvenę sovietiniai tikrovėje, kurioje buvo eliminuojamas bet koks Dievo matymas, mąstymas ar mintis, kodėl mes manom, kad po 50 metų mes nieko nekeisdami galime ir toliau tęsti iš to sovietmečio atėjusi papročius arba elgseną arba kultūrą. Ir paskaitykite Nerijos Putinaitės knygą Nugenėta pušis ir suprasite, kodėl mes esame ten, kur mes esame ir kokie mes esame. Ir niekas šito darbo atitaisyti dar net nebandė. Mes tik einam pirmin, mes įstojom Europos Sąjungą, mes tapom demokratiški, bet mes dar nenustojom būti sovietiški. Niekada nekvestionavom, o kas realiai yra į mus įdėta, į mus užprogramuota sovietmečio. Vienas iš to, ir ten bus tokių praktinių, žinot, pavyzdžių. Vienas iš tokių dalykų yra bendruomenės, kurio švenčia pavasario ir rudenio šventes. Sveikas rudenėlį. Ir net nekyla klausimas, kas čia per šventė. A jūsų seneliai šventė sveikas rudenėlį. Spalio mėnesį vestuvė švesdavo. Nes jau buvo suneštas derlius, jau buvo galima kažką tai pavaišinti, bet sveiko rudenėlio nebuvo. Arba sveikas pavasarėlį. Nes sovietmetis bandė mūsų svarbius laikotarpius Velykas ir mūsų svarbų laiką ten Šiluvą ar ką nors pakeisti kokią nors suburiančią šventę. Sveikas rudenėlį yra žolinės ir šilinių pakeitimas. Bet jeigu mes nekvestionuojam to, tai mes nežinom, iš kur tai atėjo. Kai sužinom, iš kur tai atėjo, tai nereiškia, kad blogai yra susirinkti ir turėti rudens šventę. Bet prasminiai tai čia yra ne tai. O žoliniai, kiek apart žolynų, kiek nešame vaisius arba derlių savo šventinti, kas buvo iki tol, kas buvo tie papročiai. Gal ne tą strašas naudojat. Labai daug būna jau užaugę dalykų. Nesvarbu, ne apie tai, bet klausti. Bet neklausėme, mes toliau važiuojame, mes auka, o nešamės tą paveldą su savy ir galvojam, kad jis yra mūsų lietuviškos tapatybės, mūsų vadinasi, identiteto dalis. O tai yra primestas, tai yra rezultatas kažkokių machinacijų, kurios vyko ilgą laiką. Broliai yra kviečiami įsisamoninti gilesnius gyvenimo klodus, dvasinę jūrą, kurioje mes plaukėjame. Yra daug gilesnė jūra, kurioje jūs plaukėjate, negu Galilėjos, kurioje čia žvejojate. Skirtingas lygmuo, bet metodas panašus. Jie žvejojo žuvis su savo žinojimu, o su Jėzaus žinojimu jie žvejo žmonės. Jėzus radikaliai nepakeičia, jis panaudoja tai, kas esama, ir perkelia į kitą lygmenį tą patį mechanizmą. Tačiau yra esminis skirtumas tarp žuvų ir žmonių žvejybos. Koks? Žuvis į tinklą papuola prieš savo valią. Žmonės sugaunami, jiems atveriant jų giliausius širdies troškimus, atsakant į giliausius klausimus, išsklaidant giliausias baimės. Žuvis prieš savo valią, o žmonės yra žvejojami, atveriant jiems jų giliausius širdies troškimus, atsakant į giliausius klausimus, išsklaidant giliausias baimės. Ir jeigu religija, jeigu tikėjimas, jeigu bažnyčia nešneka apie tai, kas yra giliausia žmoguje, šneka apie paviršutinius jo afektus, jinai yra paviršutiniška bažnyčia, jinai yra ferverkų ir renginių organizatorė, dar viena. O tada popiežiaus žodžiai, Benedikto žodžiai, Pranciškaus, Jėzus atliepia į giliausius jūsų širdies troškimus. Ką pasako šitas sakinys? Jėzus kažką daro, bet jeigu, kad aš suprasčiau, ką jis daro, man reikia žinoti, kokie yra mano giliausi troškimai. Aš turiu nueiti į tam tikrą savo mąstymo ir savasties ir savivokos gelmę, į kurią aš retai kada nueinu, nes aš esu afektų žmogus. Man sakoma, kaip būti, kaip rengtis, ką daryti, kur eiti, man žurnalai arba tuometinė mada arba nuomonė kitų diktuoja, kas teigiama, kas neigiama. Aš iki galo pats nežinau, ko aš noriu, kokie mano giliausi troškimai ir kokios baimės ir kokie klausimai. Ir labai gerai dabar bažnyčia turi tokią programą Kairos dvyliktokams. Jos išima iš mokyklos aplinkos ir 3 dienas uždaro kažkurę kolekcijoje ir ten ašarų pliūpsniai, kas ten tik nevyksta, kada pagaliau per 12 metų mokykloje darimo visą, ką reikia daryti, arba išmokimo taisyklių ir įėjimo pagalės, jie yra sustabdomi ir jų yra paklausiama 3 dienos duodamos jiem tylos ramybės jokių mobilių telefonų, o ką tu savo širdį galvoji? Kas yra tavo gyvenimo tikslas, kokia yra tavo gyvenimo prasmė, kas uždega tave realiai. Ne afektai, bet tas giluminis dalykas. Reikia išjungti tą visą triukšmą, reikia atsiriboti nuo viso tos rutinos, kurioje mes sukamės, kad galėtum į tuos giliausius savo klodus nusileisti. Ir reikia, kad į juos nusileistum su pagalba. Tikrai išmintingų ir gerų žmonių, nes kartais gali tose kloduose nusileidęs nebeišlipti, susirgti depresiją, susirgti beprasmybę arba pradėti reaguoti į visiškai kitaip nei tu tikėjaisi. Broliai širdies dalyką jau žino. Jie patys buvo paliesti Jėzaus žodžiu, ir atsiliepė iš karto. Matot, Petras, Andriejus, Jokūbas ir Jonas su Jėzum jau buvo susitikę, jeigu skaitom Jono Evangeliją, jie buvo, kur Jonas krikštino prie Jordano. Jie jau ten buvo nuvėję. Ir tada yra 2 dalykai, kurie gali nuvesti žmonės prie Jono krikštijančio prie Jordano. Smalsumas. O žinote, koks yra smalsuolių klausimas? Kas čia vyksta? Nieko. Nieko įdomaus. Kas čia? Kas čia tokio ant galo? O tada yra kita rūšis žmonių, mažesnė, kuri prieina prie to pačio reiškinio ir klausia, kodėl? Kodėl jis taip kalba? Kodėl jis taip elgėsi? Kodėl šitie žodžiai? Smalsuoklis klausia, kas? Tai nėra nei prasmės, tai nei širdies klausimas. Tai yra toks, vadinasi, mes tų kas, tai Dieve mano, ir žurnaluose, ir Facebookuose, ir YouTube, ir kur tik tai. Kas čia, kas čia, kas čia, kas čia, kas čia, kas čia? A kodėl čia? Visai kitoks klausimas. Taigi atrodo, kad broliai jau buvo nuvėję pas Joną ir klausė, kodėl jis taip kalba. Jonas buvo suimtas, jie irgi grįžo į Galilėją, iš kurios buvo kilęs, jie yra žvėjai, jie tikriausiai girdėjo ir Jonas sako, kad girdėjo, Andriejus nubėgo pas Simoną ir pasakė, mes rado Mesiją, taigi jiems rūpi Mesijo klausimas. Ir tada, kai Jėzus, štai Dievo vinėlis, Jono parodytas ir visa kita, kai Jėzus grįžta į Galilėją ir eina pro ežerą ir mato juos žvejojančius, nu Joną suėmė, Jėzus kur tai kažkur ten išėjo, kas jiem belieka. Jie grįžta namo prie to, ką jie žino ir pažįsta, vis tiek gyventi tai reikia. Bet yra kažkur širdy kirbesys, kad gal ir jau gali būti kas nors kitaip. Ir tada prieina Jėzus ir sako, eikit paskui mane. Jų širdyje jau yra noro kitokiam gyvenimui, kitokiai galimybei. Ir Jėzus tą galimybę jiems suteikė juos pakviesdamas. Ir tada žiūrėkite egzegetai, kas sako. Jie buvo paliesti Jėzaus žodžiu ir atsiliepė iš karto. Pirmiau atsakė širdis, o paskui tik protas. Tai kaip čia bus, kur tas valtis dėsim, ką mes valgysim ir taip toliau. Čia jau yra antriniai klausimai, bet pirmas dalykas yra širdis. Lygiai taip, kaip įsimylim žmogų, tai atsisėdė gynė, nepradedam, ar čia verta man įsimylėti jį arba ją, ir kuo čia viskas pasibaigs, tai neprasidėsiu. Pirma įsimylimo, paskui žiūrim, kas iš to išeis, tada įsijungė protas, dažniausiai neįsijungė. Kitiem protas aplinkui veikia, bet man neveikia, bet anksčiau ir vėliau tada reikia atsakyti ir proto klausimus, tai kaip mes dabar būsim, žinai, ar mes tuoksimės, kur mes gyvensim, kaip mes taip toliau, bet pirmas dalykas širdies. Dabar jie eina paskui namus kabutėse, kurie labiau pamatiniai nei jų jūra ar tėvai. Namų sąvoka. Kas man yra šeima? Namai. Kas man yra jūra jūreiviai? Namai. Kas yra Jėzus tikinčiam žmogui? Namai. Ką namai teikia? Saugumą, jaukumą, laisvumą. Namuose aš galiu būti savimi. Svečiuose man reikia varžytis, laikytis taisyklių, bet namai yra mano erdvė. Tai žiūrėkit, kaip gražiai sako, dabar jie eina paskui namus, kurie labiau pamatiniai negu visi kiti. Jų giliausias širdies troškimas iškeltas ir atlieptas. Jėzus sužvejoja būsimus žmonių žvejus. Jėzus nesislėpė nuo Erodo. Jis nuosekliai ir intensyviai, negaišdamas laiko, vykdo savo misiją tol ir tiek, kiek gali dabar. Ir mums nereikia klausti, kaip ir kada mes būsim sustabdyti. Dievas kviečia mus daryti. Negaišdamas laiko vykdo savo misiją tol ir tiek, kiek gali dabar. Yra tam tikri sprendimai, kuriuos reikia padaryti ir lauki tinkamo momento. Ir jis neateina. Labai dažnai, va, sesė paliūdis, ankstesnės kartos, čia būtų dvi kartos atgal, neatsiliepdavo į pašaukimą į kunigystę arba į vienolystę, reikia palaukti, kol tėvai numirs. Kaip aš čia dabar? Ale, kai tėvai numirdavo, tai nei Dievui, nei tėvam jų nebereikdavo. Reiškia, aš matai, turiu pasirūpintigi. Nes Dievasgi nepasirūpins. Aš, gal mano gyvenime yra Dievas, bet tėvų gyvenime Dievas esu aš. Ir tada aš neatsiliepiu į pašaukimą. Aš savo susikuriu kažkokią tai misiją, Bet tai nėra iš Dievo misija ir daug pašaukimų buvo prarasta ir gyvenimų sužlugdyta. Ir tada turėjau ir pažįstu piktų žmonių, kurie, nu, jie negali pykti ant tėvų. Bet labai norėtų. Nesako, o dabar tai, o kam manęs dabar tokio reikia, tokios. Judėjus, ir sesė gali paliūdyti. Bažnyčia nenukerta visiškai. Jeigu jį reikia, važiuoji, slaugo, rūpinasi, dar kažką daro. Tai, kad mano vaikas išėjo į kunigystę arba į vienuolystę, nereiškia, kad senatvėje nebus kas manim pasirūpina. O tų, kurių neišėjo, tai jau visais pasirūpinta. Visiems paduota stiklinė vandens. Slaugos ligoniniai. Ten tik kunigų ir vienuolių tėvai. Kita egzegezė. Čia jau vieną pabaigim. Judėjus dikuma tokia apleista žemė, kaip Mėnulis. Ir tikrai, kas ten esat buvę, ir čia visai neseniai rodė tokį filmą apie Izraelį, apie tą vietą, kur Jonas manomai krikštijo, ir ten buvo karo su Jordanija vieta, ir dar išlikė te minų laukai, ir dar yra net neišminuota dalis, bet ta dalis, kur jau eina piligrimai link Jordano, yra išminuota, ten aplinkui daira įsino, kad ten, nu, Dieve mano. Nežinau, kaip ten Mėnulį, bet... O Galilėja yra žalia. Nazaretas yra mažas, o Kafarnaumas šiaurinės Galilėjos žydų sostinė. Taigi įsipildo dar vieną pranašystę. Jis paliko Nazaretą, Nazaretas yra Galilėjoje, bet jis yra labai mažas, o ten yra ir jo tėvų namai. Ten visi kaimynai gyvena ir sako, Jošua, ką tu čia dabar įsivaizduoji, kas tu toks esas, su tavim smėlių dėžiai žaidėm, tai tu čia jau mūsų gyvenimo nepamokysi, atsiradom atgi Dievo sūnus. Ja. Supliauska dar yra gavęs per galvą nuo manęs, o dabar jisai matai man amžinai gyvenimą dovanos. Savam krašte pranašu nebūsi, taigi Jėzus persikėlė ne taip toli, bet į Kafarnaumą. Prie ežero, kur sueina Zabulono ir Neftalio sritis. Ir taip įsipildo, matau labai svarbi, įsipildo pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė. Jėzus pats, bet žiūrėkite, Jėzus pats vienas pradeda savo misiją. Į Galilėją grįžta iš Nazareto į Kafarnaumą, jis persikelia vienas. Nors Jono ir Jėzaus skelbiamo žinio žodžiai yra vienodi, atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, tai ne ta pati žinia. Jonas ruošia kelią karalystėj kviesdamas atsiversti ir atgailoti. Karalystė čia pat, todėl atsiverskite ir atgailokite. Aha, gerai, gerai. O Jėzus kviečia juos sekti. Nes jis ir yra Dievo karalystė, Dievo viešpatavimas. Jonas nekvietė juos sekti. Atsirado mokinių, bet mes išsiaiškinsim, kaip jie ten atsirado. Jonas nesirinko savo mokinių. Mokiniai pasirinko Joną savo mokytoją. Tokia buvo tvarka. Mokiniai pasirenka mokytoją ir prašo, kad jis juos mokintų, jį išlaiko, šalia jo būna, iš jo persiima tą išmintimi ir mokytojas yra Dievas mokiniam. O Jėzus pasirenka mokinius. Sekti juo, nes jis ir yra Dievo karalystė. Sekite manimi yra ne kvietimas, o įsakymas, kuris vykdomas iš karto ir be jokių išsisukinėjimų. Dietrichas Bonhoferis sako, pašaukimas padaro viską įmanomą, netgi duoda drąsą viską palikti ir sekti. Tikras pašaukimas padaro viską įmanomą, netgi duoda drąsą viską palikti ir sekti. tas, kuris uždėjo ranką ant arklo ir dairosi atgal, netinka dangaus karalystė. Jeigu kas nors skiriamas ambasadorium ir vykdo savo autonomišką politiką, ar tinkamas ambasadorium? Ne. Jis turi būti nusišalinęs nuo asmeninės nuomonės ir visa kita, tik valstybės, tik to, kuris atstovauja nuomonė, yra ir gali būti jo nuomonė. Petras ir Andriejus atsako, jų gyvenimai kardinaliai pasikeičia. Jie palieka tinklus ir valtį. Jokūbas ir Jonas turi palikti dar ir tėvą Zebediejų. Egzegetai sako, kadangi jie turės jį palikti, evangelistas tėvą labai pagerbė. Jo vardą pamini du kartus. Nes Zebediejus dar nežino, kas jo laukia, kai jo sūnus susitiks su Jėzu. Šiaip jis turi planą savo sūnums, jis tėvas turi planą savo sūnums, jie žvejos, kaip ir jis, kaip senelis, kaip prosenelis, taip radom, taip paliksim. Jis, Zebediejus, turi planą. Mano vaikai bus ūkininkai. Tai ką mes čia tą žemę dabar dirbam? Mano vaikai tai bus gydytojai. Visa medikų bendruomenė, visi baliukai, visi minėjimai, taigi mes jau esam toj dvasiai. Nu, su kunigais ten truputį kitaip. Ir yra labai natūralu tėvam turėti planą. Bet mes turime ir kitur tėvą. Ir jis gali turėti ir turi planą. Ir sako, tėvukai, jūs žinote, kad jūs esate tik tai mano bendradarbiai. O kas to žmogaus gyvenime turi būti svarbu yra mano valia. Ir susitinka Zebediejaus sūnus Jėzų, ir Zebediejus nebežino, ką daryti. Jis norėtų tą Jėzų. Labai gerai supurtyti, mažų mažiausiai išmesti iš valties. Tu man mano planų negriausi. Nebent Zebediejus yra geras žydas. A žydas žino, kad yra Dievas. Ir jeigu tas Dievas veikia, tai tas daro taip, kaip jam reikia.
Jonas turi palikti, Mato 10:37. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs.
Turiu.
Kas neima savo kryžius ir seka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją.
Ir tada skaitome, labai greit skaitom, kol dar visiškai nesukilo panika, 19:29.
Ir kiekvienas, kas pasiliko namus, brolis.
Nepasiliko.
Paliko namus brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.
Nevertas manęs, kas paliko, gaus daugiau negu turėjo. Bet negalime palikti tėvo motinos dirvų, sūnų dukterų, jeigu jis nekviečia. Bet kai jis kviečia, dėlsti negalima. Yra jauni žmonės, jaunos merginos, vaikinai serga depresijom, įsivėlė į narkotikus ir visa kita, tik todėl, kad jiem neleidžiama atsiliepti į pašaukimą. Tėvai jokių būdų neįsivaizduoja, kad dukra gali eiti į vienuolyną, kad sūnus gali eiti į į kunigystę ar kur kitur, jokių būdų. Ir iš tiesų suluošina savo vaiką, nes neatsiliepti į pašaukimą yra nebūti tam, kam Dievas tave šitoj žemėj laiko. Tai mes turime labai atsargiai elgtis su savo vaikais ir su savo planais. Ir klausti, o tu, Dieve, ką nori, kad šitas mano vaikas darytų? Bet mes neklausėm to klausimo, mes net nemanom, kad Dievas turi kokią nors teisę į mūsų šeimos reikalus. Jis yra kunigų Dievas, vienuolių Dievas, numirėlių Dievas, bet tik ne mūsų šeimos Dievas. Ja. Ja. Tai po kelių mėnesių pasakė šituos dalykus, tuos pažadus ir tą visą kitą, kad gaus šimteriopai. Nes Petras klausė, mes visą palikome dėl tavęs, kas mum už tai bus. O pašaukimo diena, o tą pašaukimo dabar neišvengiamai yra palikti tinklai ir pasimetęs tėvas. Labai natūralu, labai tikra. Neišvengiamai yra. O kai artimas žmogus numiršta, nereikia laiko susitaikyti, persiorientuoti. Jeigu ignoruoji tą sielvartą, tai taip turėsi dar daugiau bėdų. Ne, reikia iškentėti, reikia išbūti. Reikia, mes kol esam laike, reikia tiesiog įskaudėti. Jeigu ko nors neįskaudam, tada nenustepkim, sugrįžta mum atsisakiusią koją, kokiu nors ugliuku kur nors, ar dar kuo nors ten, kažkur turi nueiti tai ir nueina. Josefas, istorikas, sako, kad tuo metu Galilėjoje, nes jis buvo gubernatorium paskirtas laikinai, buvo 204 kaimai ir kaimeliai. Reiškia, vietovardžius turėjo Galilėjo. Taigi Jėzus vaikšto po šitą Galilėją ir kad ją visą apeitų, visus miestelius ir kaimus, taip kaip čia sako, jis kelbė karalystės evangeliją, jam reikėjo 3 mėnesių maždaug. Per dieną turėjo praeiti 3-4. Ir Jėzus pradeda eiti, jis vaikščiojo po Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją. Jis pradeda eiti pirmiausia nuo tų vietų, kur yra sinagogos. Ar visi mūsų kaimeliai ir miesteliai turi bažnyčią? Ne. Bet jis pradeda nuo bažnytkaimio. Tačiau net vadaktėliai nėra bažnytkaimis. Ko jis neturi? Aikštės. Ten, kur negali vykti turgus, ten, kad ir yra bažnyčia, jinai yra, nu, truputį toks nesusipratimas. Bažnyčios būdavo ten, kur buvo turgavėti. Vienoj pusėj bažnyčia, kitoj pusėj karčiama, per vidurį turgus. Vyksta mainai, vyksta susipažinimas su žmonėmis, atvažiuoja, vadinasi, kokie nors ten cirkininkai, gydytojai žolelėm, homeopatai, viską sužinodavai turgui, kaip ir šiandien Krekenavoje. Aikštė yra labai svarbi aikštė. Taigi Jėzus eina ten, kur vyksta žmogiškiai persikeitimai. Tas tų laikų Facebookas. Nes sinagoga yra iš žodžio sinagogen, susirinkti. Tai yra susirinkimo vieta, kur susirenka bendruomenė. Sinagogoje, nes nebuvo nei kultūros namų, nebuvo nei jokių kitų salių, buvo vienintelė centrinė vieta bendruomenėje susirinkti ir spręsti visus savo reikalus. Ir ten yra Jėzus. Dabar kitas egzegetas sako, čia mes jau einam į pabaigą, atrodo, kad ne, greičiau praeisiu. Mesijinė tarnystė, Jėzus susima mesijinė tarnystė, o tai yra skelbimas, mokinių telkimas ir gydimas. Kad Jėzus pradeda veikti Galilėjui, kuri vadinama pagonių Galilėja, yra Senojo testamento įsipildymas ir kartu įsipildymas mato temos, kad tai šviesa skirta visiems, ne tik žydams. Jėzus nuo pat pradžio jau buvo jo veikimo aišku, kad jis atėjo ne tik dėl žydų. Savėjo nepriėmė, tai jis nuėjo pas. Jonas yra pirmtakas Jėzui ir gimime, ir misijoje, ir mirtyje. Aš esu pirmtakas. Gimime jis gimsta 3 mėnesiais anksčiau. Aš šešiais atprašau. Misijoje jis pradeda krikštyti ir tada jis miršta pirmiau už Jėzų. Kafarnaumas yra prekybinės jūros miestas Viemaris ir iš Kafarnaumo kyla 5 pirmieji Jėzaus mokiniai. Petras, Andriejus, Jokūbas, Jonas ir Levis arba Matas. Matas, kuris parašė Evangeliją, yra iš Kafarnaumo. Tai aš pasižiūrėjau šiandien į mišes ir į švento rašto studijas, aš galvoju, kiek reikia sumažėti žmonių, kad aš nutraukčiau studijas. Dabar tai aš galvoju, tiek mes turim net daugiau kaip 12. Tai reiškia, dar gali būti 5. O paskui kitoje Evangelijoje Jėzus pradeda nuo 2. Ir tada sako, kur 2 ar 3 susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpė. Kada bus mažiau negu 2, tada teks studijas jau uždaryti, nes suprasiu, kad jau čia nebe Dievo darbas. Bet 5 tai dar jėga, dar veža. Nes Jėzus tai pradėjo. Geresnė vieta evangelizacijai, nes Kafarnaumas yra geresnė vieta evangelizacijai. Jis pasirenka tol meto didmestį tokį. Subręsti reikia dykumos, o skelbti reikia Kafarnaumo. Tai aš čia parašiau, subręsti reikia vadaktėlių. O skelbti ir veikti reikia Krekenavoj, nes ten yra Turgaus aikštė. Ir čia galioja mano kunigiškos tarnystės atveju, bet galioja ir kiekvieno iš mūsų. Subrendimo reikia atsitraukti nuo įvykių, nuo centro, o paskui tada jau. Zebulonas yra Nazaretas. Nazaretas yra Zebulono srity. O Neftalis yra Kafarnaumas. Tai čia susitinka 2 senosios sritys. Kafarnaumas ir Nazaretas. Jėzus toje teritorijoje veikia. Ir tu pranašo įzėjo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė. Paežerės juosta. Pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta. Įsipildo pranašystė. Izaijo laikais Galilėjoje dar mažiau buvo žydų. Taigi jie gyveno tarp pagonių kaip tamsoje. Ir tada yra švento rašto vietos, kur Izaijo 9:1-2, Izaijo 9:6-7, kur sako, kad tamsoje esantis jūs, tarp pagonių esat tamsoje, Galilėjoje kaip tamsoje. Šviesa nugali, išsklaido mirties duodama šešėlį. Žiūrėkite, ar yra dabar šito mikrofono šešėlis. Mes čia, kurie esam arčiau, matom, kad yra. Reikia dar didesnės šviesos, kad jis dingtų. Yra laikas, kada mes, žinai, tokia pusiau prieblanda, neprieblanda ir visa kita, yra daugiau šešėlių. Bet dienos šviesoje, kaitroje ir visa kita, ten reikia, aišku, susirast galima. Bet yra tam tikra šviesa, kuri išsklaido šešėlį. Taigi mes gyvename šešėlių karalystėje, o ne šviesos. Jeigu yra šešėlių, tai mes nesame šviesos karalystėje. Šviesa iš kažkur sklinda ir duoda tą, metą tą šešėlį. Bet realiai mes nesame dar šviesoje, nes šviesoje šešėlio nėra. Jėzus išsklaido tamsą ir baimę, netikrą šviesą, kuri meta šešėlį. Ir tada mes prisimenam Platono alegoriją, olos alegoriją, kai iš tiesų mes gyvename šešėlių karalystėje, mes gyvename oloje ir tada pro tą olą sklinda spindulys šviesos ir mes matome visokius šešėlius ir sakome, kad čia yra tikri dalykai, bet realiai tikri dalykai yra, nu, kažkas praeina pro tą spindulį kokia nors šaka ir tada mes matom šešėlį ir sakom, va čia yra tas, čia yra tas, čia yra nas, o realiai mes kalbam apie. Nuo to laiko, čia yra žodžiai, aha, hapo toti, tris kartus matas panaudoja šitą įsireiškimą nuo to laiko, ir tai reiškia nauja pradžia, 4.17 mato, 16.21, mato 2.6.16, nuo to laiko, kažkas kitaip. Karalystė jau čia, jau, bet dar ne. Karalystė jau čia, jau, bet dar ne. Ji yra čia kaip galimybė, bet ji dar nėra čia, nes manęs joje nėra. Arba jos manyje nėra. Karalystė neištinka mus, kaip akmuo nukrenta ant galvos ir priploja, ir tada mes jau po akmeniu. Ne, karalystė reikalauja mąstymo perkeitimo. Tu turi, karalystė yra Dievo viešpatavimas, tai yra santykis, tai yra pasikeitę santykis. Santykis pasikeičia, kaip pakinta mąstymas. Aušra sako, kad saulėtekis jau čia, bet saulės tai dar nėra. Bet jeigu nebūtų saulė, už batoj, netrukus patekės, ar būtų aušra. Tai karalystė jau čia, bet dar ne. Mes gyvenam tokiam nu, įvyksiančiame laike. Metanoja atgaila yra kelias pas Dievą pripažįstant jo karalystę ir karaliavimą. Einama, į karalystę, sako, įeinama keliais. Ir labai dažnos gražios atsivertimo istorijos yra, kada žmogus kažkurio momentu suvokė Dievo buvimą ir jo didybę ir natūraliai, be jokių kažkokių iš ankstinių nuostatų, tik suklupo. Prieš kažką tokio didingo nebegali stovėti tiesus, tiesiog nebegali. Į dangaus karalystę įeinama keliais. Pauliaus tikėjimas yra būtinas, Pauliui sako, tikėjimas yra būtinas atsakas, tačiau atgaila yra pirmas tikėjimo žingsnis. Atgaila už gyvenimą be Dievo, už gyvenimą ir šešėlių karalystė. Užsakymą, kad šešėlių karalystė yra tikra. Kai tą supranti, reikia atgailuoti. Karalystės evangelija, tai yra mato posakis, kurį jis panaudoja 4 kartus. Tai išskirtinai mato posakis. Karalystės evangelija, karalystės geroji naujiena, karalystės žinia. 4.2.3 mato, 9.3.5 mato, 2.4.14, 2.6.13. Išgydė visus, kurie pas jį atėjo ar buvo atnešami. Žmonės nešdavo pas jį gydymą, žmonės visokias ligas bei negalės. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius įvairiausių ligų bei kentėjimų, sekantis sakinys, suimtus demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžuotus, o jis išgydydavo juos. Jis neišgydė visų. Va, atsisėdo dabar visi ligoniai, kur tik esat pasaulyje. Turite ateiti prie manęs kaip prie vaisto, turite norėti manęs kaip gydytojo. nes jisai žvejoja žmonės, o ne žuvis. Žuvim tai daroma prieš jų valią, o žmonės turi bendradarbiauti. Čia kartojasi tas radikalumas. Žuvis gaudoma pražučiai, o žmogus gaudomas išgelbėjimui. Sugavai žuvį, tai kur ją dedi? Pilvan. Yra kur pabučiuoja ir paleidžia. Ten šeštadienį, kada rodo tą žvejo, kokie ten viename gale kablys, tai aš tuo metu pusirčiauju ir pasižiūriu. Gyvenime vieną kartą meškerę esu turėjęs, bet tai ten tikrai gaudo ir paskui pabaigoj rodo, kaip paleidžia ir galvoju, aha. Gera tom žuvim. Mokinystė yra klusnumo gyvenimas ir sekimas Jėzaus pavyzdžių. Iš karto palieka tinklus. Atsiliepimas į pašaukimą yra auka. Ėjimas į santoką su kažkuo yra auka. Tu kažką palieki. Palieki savo lengvabudiškumą, palieki savo įpročius su draugais savaitgalius leisti ir visa kita. Visada yra auka, kada atsiliepi į savo pašaukimą. Neišvengiamai yra auka. Kada nenori tos aukos daryti, tai tada ir nėra nei santokos, nei kunigystės, nei kas ten bebūvė. Nei vienolystės. Kada bijai tos pirminės aukos, kur yra neišvengiama. Nes čia labai logiška, pasirinkau vieną pusę žiūrėti, aš tuo metu nežiūriu į kitą. Nu taip. Jėzaus sekimas reiškia atsisakymą pirmiausia materialinio saugumo. Atrodo, kad Jėzaus sekimas pirmiausia reiškia atsisakymą materialinio saugumo. Ir kada aš noriu ir Jėzų sekti ir būti garantuotas dėl savo materialinio, nu, bus bėdų. Aš manau, kad bažnyčioje per 2000 metų yra buvę bėdų su godumu. Kada norėjo įtvirtinti savo visokias socialinės ir visokias kitokias garantijas, ir dėl to teko pataikauti ir valdžiai, ir kam bebuvę, ir nebeskelbti žinios, nes, jeigu tu nori gauti iš manęs dotaciją, tai tu man neaiškink, kaip aš turiu įstatymus priminėti ir kokius. Užtat Amerikoje valstybės ir bažnyčios atskirimas yra tai, ką aš labai norėčiau, kad būtų Lietuvoje. Bet pas mus yra gražiai pagal konstituciją, viena kita papildo. Bet kažkodėl tai šiandien valdžia sako, jūs nebepildykite. Mūsų užtenka pačių. Jėzui pirmiausia rūpėjo ne įsitvirtinti Jeruzalės hierarchijoje, ne tapti žinomu, bet vykdyti misiją. Planas tai būtų. Tai važiuok į Jeruzalę, baik universitetą, žinai, tap garsiu rabinu, šventykloje užim kokią vietą, tai tavęs klausys. Ne. Pasirinko tuos, kurie atviri keisti savo gyvenimą. Nepasirinko fariziejų. Pasirinko tuos, kurie, mes jau girdėjome, ar ne, kai aš sakiau, kad jie turėjo troškimą kitokio gyvenimo, jie jau žinojo, kad norėjo kad kažko kitaip negu žuvis, tinklai ir valtis ir tada iš kartos į kartą tas per tą patį. Jis pasirenka mus ne dėl mūsų dovanų, bet dėl potencialo, kurį mato mumise, bet tą potencialą jis ir yra įdėjęs. Juk kai mes formavomės, tai mes nesirinkome, aš turėsiu gerą balsą, mėlynas akis ar dar kažką. Genetika dabar bando tą padaryti, kad mes galėtume sukonstruoti žmogų tokio, kokio mums reikia, ne tokį, kokį Dievas mus apdovanoja. Klausimas, ar mes esame pasiruošę perduoti jam savo gyvenimo kontrolę? Va čia yra pats esminis klausimas. Kada mes esam pasiruošę perduoti Dievui savo gyvenimo kontrolę? Ir čia galioja visiems be išimties. Daugumas mano, kad jie yra patys, kad jie patys geriausiai žino, kas jiems yra geriausia. Ir pasako Dievui, ką gali dėl to Dievas jiems padaryti. Jėzus nori ir ieško sekėjų, nesakytojų. Jis pats nuves ten, kur reikia. Jam reikia ne, kad jam pasakytų, ką jis turi padaryti, bet kad jis galėtų kažkam pasakyti ir jie įvykdytų. Nu, natūralus, atrodo, Dievo troškimas. Žiūrėkite, čia, kodėl dar nebaigiau, nes tas sakinys labai svarbus. Daugumas turi talentų, bet ne dvasinių dovanų. Talentai tampa dvasinėmis dovanomis tik tuomet, kuomet atiduodami Dievo reikalams. Tol, kol mūsų talentai netarnauja Dievui, jie netampa dvasinėmis dovanomis. Tol, kai nėra, kol tai nėra dvasinės dovanos, juose nėra Dievo dvasios jėgos. Užtat labai talentingi žmonės, jeigu jie neturi tikėjimo, jie nusižudo, jie narkotikais, jie ko tik nepasidaro, nes jie turi talentą, bet jie niekada ne to talento netidavė Dievui, kad tai taptų dvasinė dovana. Bet kada bažnyčioje vyksta kažkoks poveikis, kad ir tą Niką Vujičičių, jis turi talentą kalbėti. Čia yra talentas. Bet jis tą panaudojo Dievui ir tai tapo dvasinė dovana. Ir tai tapo dvasinė dovana, kuri nepaisant jo žinomumo ir garsumo, nei jį depresiją varo, nei jam galvą susukė, nei vadinasi iš jo gyvenimo džiaugsmą atėmė. Tai visai kitaip tada pradeda veikti su jėga. Duoda dovanas, kurias reikia atpažinti ir naudoti. Daugumas Dievui šiandien nori atiduoti 10% to, kas jie yra ir ką jie turi, o pasilikti savo 90% gyvenimo savo. Tu, Dieve, pasitenkink su tuo, dešimtinė. O 90% mano gyvenimo planų, reikalų ir idėjų nieko bendro su tavim neturi turėti. Bet kas, kuo nors, bet kas, kuo mes nenorime dalinti su Dievu ir norime pasilaikyti sau, anksčiau ar vėliau sugadins mūsų gyvenimo kokybę, paveiks. Bet kas, kuo mes nenorime dalinti su Dievu ir norime pasilaikyti savo, gadins mūsų gyvenimo kokybę, gyvenimo, koks jis galėtų būti su Dievu ir Dieve kokybė. Ir užrašiau amen. Nesgi kažkur reikia pabaigti. Man toks dar keistas dalykas. Kaip galima keisti mąstymą, nesusitinkant su Dievo žodžiu, bent jau sekmadienio mišiuose? Tai kur kitur? Tai kada? Ir nebus gyvenimas kitoks ir nebus kokybė gyvenimo kitokia, jeigu mes nesuteiksime progos savo išgirsti Dievo žodį. Tai čia, matai, čia pašauktieji. Rodo kiekvieną sekmadienį? Aš žinokite, kad galėčiau, tai mišes eičiau prie televizoriaus. Nes mano namų kvapai, mano namų garsai, Visiems palinkiu ramybės, kurie yra namuose. Saviemgi negi gaila. Toks tikėjimas būtų idealus. Lygiai kaip Ramygalos klebonas sako, norit medaus, laižykit per stiklainį. Neįmesti mes esame tikrovę, juk vat, ateiname mišes ir jaučiam ir matom savo ir kvapai, ir garsai, ir visa kita skirtinga. Ir ten turime atrasti vienybę, ir ten turime rasti bendrą pamatą. Daro, bet neprovokuoja. Kunigai dėjoja, kad dingo šiokedinių mišios, kad atsirado mišios Marijos radijui. Babutė sako, tai eisiu aš čia šalį dabar į bažnyčią. Vis tiek negirdžiu ten. Mikrofonai neveikia, arba kunigas tai marmaliuoja kažką panosim. O per Marijos radiją, dieve mano, kaip gera, kaip gražu. Ir užbaigai dar vienas toks pastebėjimas, irgi pasidalinimas vieno kunigo. Sako, kodėl mes klausėme viens kito, kaip tu gyveni? A kodėl, sako, neklausėm, kaip tau sekasi mirti? Juk iš tiesų visi tai mirinėjame. Ir tada va čia yra giliausi klausimai ir giliausios baimės, jeigu jas atpažįstame. Tada Jėzus gali arba yra atsakymas į tai. Bet kol mes netaip mąstome, kol mes mąstome, kaip gyveni, o ne kaip miršti, tai tada ir ta Jėzaus žinia, jinai, nekalba, neatliepia. Tai ateinantį trečiadienį mes skaitysim dar kito sekmadienio evangeliją. Mes visada skaitom ateinančio. O tai bus 22, taip? Ne. 29. Ir kokia tai bus evangelija, gal kas žino, nes aš neturėjau magnifikatą ir neusirašiau. O jūs, aišku, visada ateinat užsirašę. Mato 5 skyrius, 1-12 A eilutės. Pamokslas ant kalno. 5 skyrius, 1-12 A eilutės. Vyrai renkasi į vyrų grupę, moteris į savo moterų grupę. Ir aš galėčiaugi kai ko ir nesakyti jums, kam erzint savus. Bet paskui negalėsiu užmigti. Tiesa nėra patogiai, nėra taip lengvai suprantama, bet jeigu ji yra tikrai tiesa, mes anksčiau ir vėliau suprasime, priimsime, suvoksime, susidėliosime. O kad yra kažkokios reakcijos, tai man ženklas, kad Dievo žodis veikia, jis. Jeigu mes turėtumėm tikrą ir jau užtikrintą ir nekintamą mąstymą, tai ką mes čia veikiam? Ateinam tik gauti patvirtinimo, kad tai tam užtenka Velykų ir Kalėdų. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Vardant Dievo Tėvas, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū.